No Club de Lectura de Radio Fene achegámonos hoxe a obra literaria de Carlos Casares, o escritor escollido este ano pola Real Academia Galega para homenaxear o 17 de maio, Día das Letras Galegas. Falamos con Damián Villalaín, autor do libro que vende publicar Edicións Xerais de Galicia, Carlos Casares, Vida e Literatura. Bo día.
Hola, bos días.
Cales son as características do estilo literario de Casares?
Bueno, Casares, eu creo que se caracteriza sobre todo pola búsqueda, unha búsqueda non sempre fácil, de sinxeleza. É dicir, de Casares, o seu propósito é lograr unha boa comunicación cos lectores, e traballa moito a súa prosa de maneira que esta, bueno, pois acabe tendo polo menos unha apariencia de simplicidade que favorece esa comunicación co lector.
Co teu permiso, imos escoitar un fragmento da grabación dun relato lido polo propio Carlos Casares.
Outras veces, en vez de discursos do presidente, retransmitía sesións do Parlamento, que, se mal non recordo, estaba no Pazo de Fonseca, ou partidos de fútbol da Selección Nacional Galega, na que Lugués, a fin e ao cabo, o imaginario locutor había demasiados xogadores do Lugo, que militaban na Terceira División e bastantes menos do Celta e do Deportivo. Ainda que unha vez, xusto dicilo, Arcadio acedeu a seleccionar un porteiro do Antela FC de Xinzo de Limia, onde aínda xogaba eu de cando en vez.
Carlos Casares facía referencia a unha anécdota del co poeta Arcadio López Casanova, cando ambos os dous compartían pensión en Santiago de Compostela. Casares era un excelente conversador, non?
Sí, bueno, un podía pasarse horas e horas e horas falando e, sobre todo, escoitando a Carlos Casares, sí.
E cal é o público obxectivo da túa obra, de Carlos Casares, Vida e Literatura?
Bueno, é un libro para lectores de último curso de primaria, sexto de primaria, primeiro e segundo da ESO, máis ou menos, non? Eso foi o que me indicou, cando menos, Manolo Bragado, o director de Xerais, cando me encargou. Pero, bueno, parece ser que tamén se lee con agrado e con proveito en outras edades.
E, ademais de datos biográficos, tamén inclúes datos para contextualizar Casares no século XX, non?
Sí, porque, claro, pensei que esas edades, sexto de primaria, primeiros cursos de ESO, bueno, pois, cousas que a nós nos parecen como moi sabidas, pois eu que sei, pois como a Guerra Civil ou a Segunda Guerra Mundial, pois o mellor resulta que non son tan sabidas xa para os rapaces novos destas idades, non? Entón, bueno, pois sí, o que fago é dar toda unha serie de pinceladas a medida que vou contando a vida de Casares, pois sobre os feitos históricos que máis repercusión tiveron sobre él, sobre o mundo que lle tocou vivir.
E cal é o teu libro preferido de entre a obra literaria de Carlos Casares?
Pois é moi complicado responder esa pregunta, pero, bueno, pero como hai que facela, en a que vaya cambiando a resposta cada vez que me pregunten, pois hoxe vou decir que Deus sentado nun sillón azul, a súa penúltima novela.
E por qué?
Bueno, pois é unha novela quizáis a máis complexa de Casares. É unha novela que se desenvolve entre Ourense e Alemania. É unha novela técnicamente non é moi fácil, aínda que se lé fácil, pero Casares utiliza aí unha técnica pouco fácil. El narra a novela como se fose unha muller que está vendo a un home que está ao outro lado da rúa. Bueno, ali aparecen moitas cousas que a él lle preocupaban, a cuestión da responsabilidade dos intelectuais, cuestións relacionadas coa coa Europa do século XX, como a Segunda Guerra, Mundial ou a Guerra Civil Española, e logo que son retratos moi ben pintados os que fai ali dos protagonistas.
O estilo de Casares, limpo, claro, elegante, é o resultado dun meticuloso traballo a través do cal o escritor procura a sinxeleza e a comunicación. Damián Villalaín, moitas grazas.
Moitas grazas a ti e moitas grazas a Radio Fede.